Para pamirsa ingkang kula tresnani, sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan lan kula badhe ngaturaken adicara ingkang sampun dados kelangenan panjenengan. Inggih menika adicara margi utami. Nah, para pamirsa, kita sampun mlebet ing kitab Nahum nggih. Menawi panjenengan sampun lenggah lan sampun nyawisaken wekdal, saya menawi mundut kitab suci lan mangke dipun waos sesarengan kalian kula mangaten nggih. Nah, para pamirsa, sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, saderengipun kula lajengaken. Inggih, kula ngaturaken salam kula dumateng Bapak Pitono. Inggih. Ya wis suwe, nggih, Mbak Kristina nglayani ning endi ora ngerti aku. Kados pundi pawartos panjenengan Pak Pitono menapa panjenengan sae-sae kemawon, nggih. Wah, kula bingah menawi kula dumugi wonten ing papan panjenengan isti subyo-subyo kaya rojo. Nggih, kapan panjenengan gerejane undo-undo mbak aku diulemi meneh. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani ugi salam kula dhumateng Pak Slamet nggih terus pundi dadane apa icik deg-degan nggih matur nuwun panjenengan asring ndongaaken kula sinaosa panjenengan ora sehat ning yo. Ndungake aku supaya tetap sehat nggih. Nah, para pamirsa, kados padatan kula badhe ngaturaken dumateng panjenengan menapa-menapa ingkang sampun kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker nggih. Nalika semanten panjenengan kula dherekaken nyemak bab pambukanipun kitab Nahum lan kita sampun dumugi Nahum bab setunggal ya setunggal nalika semanten lajeng kacandhet kalian wekdal dadi ora iso nerusake ngaten nggih. Nalika semanten kula ngaturaken dumateng panjenengan bilih-bilih kitab Nahum menika meratelaken panyeranganipun Asur dumateng Yerusalem. Nanging bab menika sampun kalaksanan, nggih sampun kalaksanan. Lajeng kita Niniwe pikantuk pawartos pangandikanipun Gusti Allah saking Yunus waktu nggih wekdal pikantuk pawartos pangandikanipun Gusti saking Yunus sedaya mertobat. Sedaya mertobat saking tiang tani ngantos ratunipun. Nanging pamratobat menika mboten dangu, nggih, pamratobat menika mboten dangu. Lajeng jaman Nahum menika dipun napa menika? Niku Niniwe badhe dipun hukum Gusti Allah, nggih, awit sampun mungkurahkan Gusti Allah lan wangsul dateng gesang patra pelaminipun. Menika ingkang dipun pratelaken Nahum emetas manten nanging ingkang kulo aturaken bab-bab ingkang mligi kemawon supados paling boten ngerangsang panjenengan kemutan menapa ingkang kulo aturaken makaten nggih. Nah, saat menika kita badhe ndedonga sesarengan saderengipun kita lajengaken. Monggo kita tumungkul kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula matur nuwun sanget duh pangeran pilih adicara menika saged dipun pidhangetaken sedherek-sedherek kawula menika. Kados pangandikan paduka sapa sing gelem ngrungokake pangandikanku bakal diberkahi. Nggih. Gusti kawula nyuwun supados menapa ingkang paduka ngendikaaken menika saged tumomo wonten ing gesang kawula sami. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula pasrahaken adicara menika supados dipun tuntun dening Gusti. Haleluya. Amin. Pamiyarsa ingkang kula tresnani, kita badhe lajengaken menapa ingkang dados pasinon kita. Samenika pasinon kita sampun tumugi kitab Nahum lan badhe kawiwitan ayat kalih ngantos kasindheting wekdal kita sesarengan. Nggih, kula badhe maosaken. Pangeran Yehuwa iku Allah kang buta jengan lan pamales. Pangeran Yehuwa iku pamales sarto kebak bebendu kang mulat-mulat. Pangeran Yehuwa paring piwales marang poro satrune sarto terus wae dukane marang poro mengsai. Poro pamirsa ingkang kula tresnani, buta jengan utawi sujono manut kamus tegesipun sanget dening iman. Nggih. Sanget dening iman. Gusti Allah kita inggih menika Gusti Allah ingkang sujanan lan panjenenganipun nuntut dumateng umat kagunganipun supados umat kagunganipun namung manembah panjenenganipun kemawon. Menawi wonten tiyang sinten kemawon tiyang menika kajiret ing salebetipun pangibadah dumateng brahala utawi dosa utawi patrap ingkang lelawanan kalian Allah. Lan menawi tiang-tiang menika masrahaken badanipun dumateng perkawis-perkawis menika. Dosa menika. Gusti Allah menika buta jengan, sujono. Kula nate mireng, beda sujanane Allah karo sujanane manungsa kuwi tipis. Bedanipun boten ageng kados ingkang panjenengan bayangaken ing salebetipun kitab pangentasan kalih dosa. Ayat 3 ngantos 6. Kula maos ing basa pedinan. Aja padha duweni Allah liyane kejaba aku. Nah, pangandikanipun Gusti Allah. Aja padha gawe reca utawa tetirone apa wae sing ana ing langit, ing bumi utawa ing banyu sak ngisoring bumi kanggo disembah-sembah. Aja padha sujud utawa ngabekti marang reca mau awit aku iki Allahmu, Allah sing sujanan. Aku bakal ngukum wong sing sengit marang aku nganti turun ping 3 lan ping 4. Nanging aku tresnani saking turune wong sing padha tresna marang aku lan nindakake dawuhku. Kadang kula ingkang kula tresnani Gusti Allah tresnani panjenengan. Saking pangandikan kula wara, kita Gusti Allah tresnani panjenengan. Uwal saking sinten to panjenengan? Panjenengan boten saged malangi katresnan Gusti Allah dumateng panjenengan. Nanging panjenengan saged mlebet ing lingkungan ing pundi panjenengan boten ngrasaken sehipun Allah. Sinoso panjenengan dipun si Gusti Allah, nanging panjenengan saged kemawon mlebet ing lingkungan ing pundi panjenengan boten ngrasaken sehipun Gusti Allah. Ing wedha panjenengan bikak jembar payung dosa, sunarse Allah boten badhe ngingingi panjenengan. Nanging sih menika tetep wonten kangge panjenengan. Panjenengan saged kemawon bikak jembar payung kekirangan ngatos-atos. Panjenengan saged bikak jembar payung ngungkuraken Gusti Allah lan boten nindakaken kersanipun. Wonten manika warni payung ingkang benten-benten ingkang saged panjenengan bikak jembar. Ingkang saged malangi katresnanipun Gusti Allah sumunar ing panjenengan. Nanging panjenengan mboten saged ngendhekaken katresnanipun Gusti Allah menika dumateng panjenengan. Awit menapa para pamirsa, awit Gusti Allah tresnani panjenengan. Pramila Gusti Allah sangat sujono dumateng panjenengan. Menika ateges Gusti Allah ngersakaken panjenengan. Gusti Allah mboten ngersakaken menapa ingkang panjenengan gadai. Kulo sami para pendito tansah nyuwun saking menapa ingkang panjenengan gadai. Saitosipun kulo gadah pengajeng-ajeng supados mboten matur nyukani. Jujur kemawon kulo mboten remen. Menawi umat Allah cekap nyukani kangge nutup biaya siaran radio kulo, panjenengan temtu mboten nate badhe mirengaken tembung menika. Nanging Gusti Allah, nggih, Gusti Allah ngersakaken menapa ingkang wonten ing panjenengan. Panjenenganipun ngersakaken panjenengan, lan tentunipun panjenenganipun sujono menawi panjenengan masrahaken badan, masrahaken wekdal, lan hakikat panjenengan dumateng ingkang sanes. Menawi panjenengan masrahaken badan panjenengan dumateng dosa, nah, enten mriki Gusti Allah sujono gitu. Lha kowe iki kagungan kulo nang. Kok iso-iso kowe iki tumindak sing ora selaras karo kersa aku ki kepiye to kuwi? Aku ki ngeman kowe kok malah kowe ki ngono ki kepiye? Nggih, menika menawi basa kula mengaten menika. Diman kok ora ngerti malah patrapmu ki kok nyingkur karo apa sing tak kersake. Lho ngono ki bener to rumangsamu? Nggih. Gusti Allah niku. Gusti Allah tresnani panjenengan. Tresnani panjenengan. Kulo nate mireng wonten wanita sandang. Mas, aku duwe bojo kang ngira-mira mangke lho. Dewe iku lho, ora tau nyunjalani aku. Gitu, niki wanita nih. Manut kulo nggih. Ingkang wanita sanjangaken menika babar pindah mboten wonten makna pangalembono dumateng kagungipun nggih. Ora dialembono. Kita gesang ing jaman ingkang saben tiyang kedah gadah wawasan jembar. Mliginipun ingkang wonten gegayutanipun kalian seks. Para pria menika ngijinaken wanita masrahaken badanipun dumateng tiyang jaler kawitan ingkang dhateng ing salebetipun gesangipun. Menawi panjenengan menika jinis wanita kados mangkaten menika, panjenengan mboten nate manggihaken kakung ingkang sae, awit kakung ingkang sae inggih menika pria ingkang tresnani panjenengan lan ngersakaken panjenengan lan tresnanipun ngelangkungi samukas perkawis. Lan priyo menika mboten badhe masrahaken panjenengan dumateng sinten kemawon. Niku nek tresnani. Menawi panjenengan sanjang mboten gadah kakung ingkang sujanan, kula mesahaken dumateng panjenengan. Awit menika ateges panjenengan kekale mboten gadah gegayutan ingkang sehat. Sayutosipun Gusti Allah ngendika, aku iki Gusti Allah kang sujanan. Aku ora ngersakake masrahake kowe marang dosa jagat lan iblis lan pangibadah marang brahala. Aku ora ngersakake masrahake kowe marang sapa wae. Kowe iku mung dadi kagunganku. Lihat. Menika pangandikanipun Gusti Allah. Mboten wonten ingkang lepat menawi Gusti Allah ngendika panjenenganipun sujono. Lan nahu mugi meratelake Pangeran Yehowa iku Allah kang buta jengan. Kula remen atas menapa wontenipun Gusti Allah menika. Semah ingkang sae ing pundi kemawon tentu sanjang aku ora kepengin menehke guru lakiku marang sapa wae. Guru lakiku iku ya duweku. Nek basane wong desa. Mas aku ora kepengin menehke bojoku marang sapa wae. Bojoku iku ya duweku, ora duweke wong liya, wong kono-kono. Inggih menika ingkang sanget dipun betahaken wekdal menika para pamirsa. Ugi dados menapa ingkang sampun dipun supayaken jagat menika? Perkawis menika dados menapa ingkang sampun dipun supayaken jagat? Abdi Gusti saking Amerika cariyos sanjang. Aku ora gumun menawa wong ing California siji kidul akeh banget wong pegatan tinimbang karo sing ninggal. Mesti wae iki dumadi awit kabeh wong mung duwe patrap iseng dolanan. Lah ngen ni awake dhewe lak nggih kathah to sing do pegatan. Lah wong rabi kok mung supaya duwe gawe sumbangane ben balik. Lha iku piye karepe? Gitu. Kamu kok nek kekristenan rumah tangga menika manunggal dadi siji. Dadis ojo wah nikah coba-coba. Ngoten niku piye tujuan lah katek sasi pernikahan iki piye ngono wingi gitu. Para pamirsa, panjenengan saged manggihaken kathah wanita tuno susila ing griya papan pelacuran ingkang jaman samangika dipun sebat ngelonte urutan. Ingkang tegesipun panjenengan gesang kalian wanita tuno susila sekedap. Selajengipun wanita menika pindah dateng tiang sanes. Nah, sedaya sami sarujuk nggih, wong lanang kono ya sarujuk, wong lanang kene ya sarujuk, kula ya sarujuk, wis bareng kok tak anggo terus kowe ya. Lah niki jenenge ngelonte urutan. Nyuwun ngapunten nggih nek basaku rada kasar nggih. Menawi panjenengan ngersakaken dipun tresnani lan menawi panjenengan ngersakaken resnani, panjenengan badhe ngrasakaken tingkat kasujanan ing salebetipun gegayutan kados-kados inggih menika katresnan sejatos. Para pamirsa, Pangeran Yehowa iku Allah kang buta jengen lan pamales. Para pamirsa, sejatosipun boten pas dipun jarwaken pemalas. Kados wonten ing Authorized Version nanging mbales dendam ngoten ngene. Basa niki mbales dendam. Dadi nek kula tumindak ala, wae aku dibales ala sisan nggih. Ing antawisipun kali tembung menika wonten benten ageng nggih. Pamales kuwi wewenangku. Aku Gusti Allah sing bakal malesake mengkono pangandikane pangeran. Menika panjenengan saged bikak Rom kalih welas ayat 19 menika ing basa pedinan. Gusti Allah ngendika dumateng panjenenganan kula, aja nuruti pepinginan bales. Awet kowe ora bisa nindakake kanthi bener. Pasrahno wae marang aku. Aku ora bakal nindakake pemalas mau karo nesu. Aku bakal nindakake pemalas kuwi kanthi adil, aku bakal nindakake pemalas mau kanthi bener. Aku ngerti kabeh perkaramu. Pangertenku iku apik. Lha niku Gusti Allah ngaten niku. Nggih, Gusti Allah ngono kuwi gitu. Gusti kakungan karso mbales, wal saking remen utawi mboten, samukawis perkawis ingkang dipun urusi Gusti Allah tentu leres. Kita kedang lebetakan ing pikiran kita lan ing perangan sanes kita kedangakan bila kita namung titah alit ingkang boten patos mangertos ing kathah perkawis malah ingkang lantip piyambak pindah. Kula boten remen ngaturaken perkawis menika nanging kula sampun cekap mireng pawartos lan program dialog ing TV ingkang nangkleti cendikiawan utawa tiyang pinter ingkang dipunanggep mangertos ing samukawis. Kasunyatanipun saperangan ageng saking tiang pinter menika manut pangertosan tiang-tiang menika gegayutan menapa ingkang dumados ing jagat namung tiang bodho ingkang ngomong mboten karuman. Dados jawabane niku slenco karo pitakonan. Ngawur. Nggih, kaya dikarang-karang. Kita ketangakeni bila kita mboten mangertos kathah lan menapa kemawon ingkang Gusti Allah tindakaken menika sayektos. Ora ngerti pakaryane Gusti Allah. Menawi panjenengan mboten gadhah pemanggih kados makaten panjenengan klintu. Gusti Allah mboten nate klintu panjenengan kemawon ingkang klintu cendikiawan kliru. Kula sanget gadhah kekajengan mangertos menapa panjenengan purun nampi kasunyatan menika. Menawi mboten panjenengan wonten ing salebetipun perkawis menawi wonten gegayutan kalian Gusti Allah awet kathah perkawis ingkang mboten badhe panjenenganipun bika dumateng kita. Panjenenganipun nindakaken menapa kemawon tanpa kita mangertos. Panjenenganipun ngatur jagat raya menika selaras kalian kersanipun. Kula mboten mangertos bilih wonten sawetawis tiang ingkang ngorong panguwas. Nanging tiang-tiang menika mboten badhe tahan dangu. Hitler mboten dangu. Kados makaten ugi Mussolini ora suwe. Stalin ora suwe. Nah, sawetawis sanesipun ingkang fotonipun dipun pajang ing kaca ngajeng serat kabar namung dipun tepang tiang ing sawetawis dinten kemawon, mboten badhe dangu. Gusti Allah tasih lenggah ing dambaripun lan panjenenganipun tasih meranoto samukawis perkawis. Para pamirsa, Gusti Allah menika pamales. Gusti Allah babar pindah mboten sengit dumateng dosa manungsa. Gusti Allah sengit dosa lan ngersakaken bales dosa menika. Dupi Pangeran Yehowa paring piwales marang poro satuni, sarto terus wae dukane marang poro mengsai. Gusti Allah dipun luhuraken menawi pepanjenenganipun ngadili satunggal bangsa mriginipun ing salebetipun Yeskiel 3:8 ngantos 3:9 ing wekdal Asurdawa, nggih, ing wekdal Asurdawa Gusti Allah dipun luhuraken. Bangsa Asur inggih menika bangsa ingkang nesta gampang sengit kebak dosa lan Gusti Allah nyirnakaken bangsa menika dados jejugrukan rata kalian lemah lan awu. Saket ugi panjenengan mboten remen kasunyatan menika nanging pangandikanipun Gusti meratelaken kados makaten. Inggih makaten menika cara Gusti Allah makarya. Kula naturi panjenengan nyelarasaken badan panjenengan kalian cara Gusti Allah nindakaken samukawis. Awit inggih kados makaten menika pungkasan sedayanipun. Ing salebetipun ayat 3, Nahum, Nabi Nahum nyukani watonan ageng ing mriku, Gusti Allah mboten namung ngadili Asur. Lan Niniwe ibu kotanipun kanthi cara ingkang mriki nggih. Nanging ugi cara Gusti Allah ngadili jagat ing jaman ingkang badhe tumugi. Nah, menika ingkang kula cetaken sakmenika kula lajengaken ayat 3. Pangeran Yehowa iku gedhe sabare lan pinunjul panguwase, nanging ora pisan-pisan wong kang salah linuputake saka ing paukuman. Panjenengane tindak ana ing sajroning lesus lan prahara sarta mendung iku lebuning sampeyane. Para pamirsa, Pangeran Yehowa iku gedhe sabari. Nabi Nahum meratelaken bab kesabaranipun Gusti Allah menika cetha sanget. Gusti Allah sampun ngutus Yunus dhateng Niniwe supados nyukani mangertos bangsa Niniwe menawi piyambakipun badhe dipun sirnaken awit saking dosanipun ingkang gegirisi. Tiang Niniwe dipun tepang dados tiang-tiang ingkang paling nista ing jagat ing jaman kepengker lan Gusti Allah ngendika bilih paukuman badhe nempuh bangsa menika. Nanging saindhengipun kita mertobat lan mertobat dumateng Gusti Allah ing wekdal semanten. Cetha sanget menawi pawartos Yunus nembus saindhengipun kekaisaran lan dumados ewah-ewah ageng. Kita saged ngaturaken bilih kebangunan rohani ageng dumados nanging emanipun, nggih. Emanipun boten kelampahan dangu. Cirinipun kebangunan rohani ageng-agengan inggih menika boten nate tahan dangu. Kebangunan rohani Wesley kata akibat ageng Inggris lan negari menika kados dene perkawis penatas bangsa-bangsa sanesipun. Nanging wedalipun cekak. Sampun wonten ewah-ewahan saking kebangunan rohani malah ngantos sing wedal menika. Perkawis menika ugi dumados sing kebangunan rohani ageng ing wedal pelatusan mudi ing Amerika Serikat. Ing wedas toyo bangsa sowan dumateng Gusti, Nabi Nahum meratelaken bilih Gusti Allah menika sabar nanging kita ageng Niniwe sampun wangsul ing pakulinanipun lami. 100 taun sasampunipun Nabi Yunus, Nabi Nahum meratelaken jam wis nuduhake pas jam 12 lan wektune wis entek. Ora ana kang diundur meneh, paukuman wis tumeka. Pangandikan kula pangeran ora pisan-pisan wong kang salah linuputake saka ing paukuman. Menika pangandikan Gusti. Keadilan Allah katingaling salbetipun pengadilanipun. Awit panjenenganipun menika sabar. Panjenenganipun ngentosi sadangunipun 100 taun kangge ndawaken paukuman atas kita menika. Lan panjenenganipun Gusti Allah panci adil lan yektos ing wetan nindakaken paukuman. Panjenenganipun Gusti Allah menika sinasa pindah mboten badhe ngualaken tiang lepat. Panjenenganipun mboten badhe ngualaken tiang-tiang kajawi menawi tiang-tiang menika mertobat dumateng panjenenganipun. Kajawi tiang-tiang menika purun nampani Sang Kristus minangka juru wilujeng awit panjenenganipun sampun nyangga dosa-dosanipun tiang-tiang menika pramila tiang-tiang ugi kedah dipun adili atas dosa-dosanipun. Gusti Allah mboten badhe ngualaken tiang-tiang. Panjenenganipun menika adil lan nyektos. Pangapuntenipun Gusti Allah benten kalian pangempunten kita. Pangapuntenipun Gusti Allah ki ora padha karo kita. Menawi wonten tiyang ingkang lepat dumateng kita, kita sanjang aku ngapura kowe. Menika kemawon, paukumanipun dereng kalaksanan. Pangapunten ingkang kita tindakaken pakulinanipun perkawis-perkawis ingkang sepele. Sinasa sayatosipun penting, nanging menawi Gusti Allah paring pangsami, menika tegesipun paukuman sampun dipun tanggung. Gusti Allah menika hakim jagat menika. Panjenenganipun sanes namung ingkang nitahaken. Panjenenganipun boten namung ingkang merenoto jagat, nanging ugi pemimpin moral jagat raya menika. Lan Gusti Allah sanes hakim ingkang boten jujur. panjenengan boten saged nyogok arta lewat ngandap meja supados panjenenganipun nglancaraken pengadilan panjenengan. Nyogok. Panjenengan boten saged matur asal saking keluarga sameneh, bapak panjenengan inggih menika tiyang ingkang gadhah daya pengaruh ingkang saged ngwalakaken panjenengan. Panjenengan ugi boten saged matur bilih panjenengan sugih lan sang hakim badhe kecalan pakaryanipun lan panjenengan ugi badhe mbayar panjenenganipun langkung menawi panjenenganipun sabar atas panjenengan. Panjenengan boten saged perkaraan kalian Gusti Allah ingkang kados mekaten menika. Gusti Allah tentu paring paukuman dumateng tiang ingkang lepat lan manah manungsa saestu sangat asor. Yeremia 17:9. Kita mboten saestu itu mangertos agengipun kalepatan ingkang wonten ing salebetipun manah kita. Kita mboten mangertos ngantos tumugi pundi kesaketan kita. Gusti Allah mboten saged ngualaken ingkang awon awit saking menika kita badhe dipun lepataken wonten ingkang kedah nanggung paukuman. Kita badhe dipun lepataken lan kedah wonten ingkang nanggung paukuman awit. Awit saking menika panjenenganipun nyawisaken panebus kangge kita. Ing wedhal tiyang utawi bangsa ngungkuraken saking panebusan ingkang Gusti Allah cawisaken ing salebetipun Sang Kristus, badhe wonten paukuman ingkang nganti mboten wonten margi sanes. Panjenengan tindak ana ing sadurunge lesus lan prahara serta mendung iku lebuning sampeyane. Ing wedhal menika Gusti Allah gerakan alam prahara ingkang nempuh wonten ing salebetipun kendalinipun lan prahara menika nyempurnakaken ingkang dipun kersakaken. Menapa ingkang dipun sebat Ibu Pertiwi babar pindah mboten wonten kegayutanipun kalian perkawis menika. Ibu Pertiwi nindakaken menapa ingkang panjenenganipun dawuhaken. Gusti Allah kita menika ingkang nitahaken lan panjenenganipun menika ugi hakim. Panjenenganipun menrata samukawis, panjenenganipun pasrahaken sedaya wonten ing salebeting astanipun lan ngendelaken panjenenganipun ing wedal menika awit panjenenganipun sae kebaksih katerman lan panjenenganipun menika sang juru wilujeng. Monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken kenging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya midhangetaken adicara menika. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula pasrahaken sedherek kawula menika wonten berkah patuko. Haleluya. Amin.